Salute Jonathan. Setant unesim capitul. Capitul setantun. Journale de Mina Harker. 3 septembre. Quando noi incontratnos in l'escritoria de Dr. Seward, 2 horas post li dinè de 6 horas, noi inconoscentement creat un tip comité. Professor Van Helsing sedet se ieli cap del table, sequente li motion del mano de Dr. Seward quando il interat. Io sedet al dexteri latere e asset l'escritor, Jonathan apume. Contra nos asset Lord Godalming, Dr. Seward e Signor Morris. Li professor dit, Io supposi que noi omnes conosce li factes in tizi paperis. Noi dit yes, e il continuat. Alor, li tempor havenit por dirvos contra quel tip inamico noi lucta. Io va dirvos un poc pri li historie di tim man, li cosas quales io save. Il continuat. In limunde existe entes nominat vampires. Alcunes possede li evidentiae pri lor existentiae. Mem sin concret pruvas li scritas del passate suffice por tis quisave. Anch'io asset in prim sceptic. Solmen mi apertamente post long annus de educatione hat auxiliat me vider li verita. Se io hat credet li factis plutost, ma tro tard. Nu, noi deve salvar tis quales noi posse salvar. Li nosferatu ne mori quam li ape, qui pica un ves. Iles plu fort, con li fortiae de 2 homes. Iles plu intelligent quam un normal man, nam su intelligentiae veni del seculus passat, e il posse commendar li mortes in su vicinita. Il posse prender quelc formes quande il vole. Il posse far mover li storm, li nebul, li tonere. Il posse commendar li animales micro in spiritu, li rate, e li guf, e li mus volant. Ulterato li tinea, e li fox, e li lupe. Il posse aggrandarse e diminuerse, e ievesas desapparir e venir sin far saver. Alor, qualmen noi va commensar frappar por destructele? Qualmen trovarle? Mi amicos, itas un terribil tasce pro quae li consequentias vel farvos tremer. Nam si il vite quova evenir? Morir por me ne importa, ma, si, si noi fali, itas un cose plus mal quam li morte self. Noi vel devenir quam il devenir malevolent causas del nocte, sin cordiae, ni conscientiae, sergente li corperes e animes de tis qui noi ama por predarles. A nos li portas del cieles vel esser cludat por sempre. Noi vel esser un macul contra le luce solari de Deo. Contra to, io have nul problema, ma io as old, vu ne. Mem vu, quel ha sentit tristesse have multies de felicita a venir. Quo vudi? Durantque il parlat, Jonathan prendet mi mano. Vidente li mano, io timetque li dangere hat aplastatle, ma ites et fort, e resolut. Li mano de un brav man parla por se self. Li parlade del professor finit, mi marito regardat mi oculas. Noi ne besonat parlar. Io responde por mina e me, il dit. Io parti prende, professor, dit signore Quincy Morris, sempre laconic. Io as con vos, dit Lord Godalming. Por Lucy, mem si ne hai alteri razones. Dr. Seward inclinat li cap, nequo plu. Li professor stat, Pos har lasat su aurin crucifixe sur li table, extendat su manus, vers ambi lateris. Io prendet li dextri, e Lord Godalming li levul. Jonathan prendet mi dextri manu con li levul, e extendet li su vers Signor Morris. Talmen noi prendet li manus, e fat un solemni pacte. Mi cordie, set quam glacie, ma io ne retro passuat. De nov in or plazas circumlitable, Dr. Van Helsing recontinuat parlar con un levita quel monstrat quel seriosi labor hat commensat. Bon, vous save contra quo noi lucta, ma noi ne sin forcie. Ie nor latere, noi have li possibilita laborar junt. Li vampires ne labore junt. Noi possede li scienties, noi posse acter e pensar libermen, e li horas del giorne e nocte es ambi utilizabil por nos. In plu, noi es self devuet, to es noi ne labora egoistic men. To es gran causas. Anc li potentiae del vampire have sul limites. Io va parlar pri li limites del vampire in general, e li limites de ti vampire in particular. To quo noi conosce veni del histories, ma ili es sat cert pro quae li vampires existet in multisim locs, e li histories priles concorda inter se. Anc li informatione pri lor limites veni de ti histories. I vampire existet in ancien Grecia, in ancien Roma, in Germania, in Francia, in India, in China. Il sequet li Islandeses a Island, il eset in Hungaria, e mult altri lux. Li potentiis e limites del vampire est quam seque. Li vampire vive, e ne posse morir con li tempor. Il posse trincare sangue e continuar viver, mem devenir iun. Sin sangue illa son poc minu fort, ma il ne deve trincare tre frequentmen. Mem nor amico Jonathan qui vivet con lei durant semanas, ne quande videt le mangiare. Il have nul ombre, eo ne posse viderle in un spegul. Il est fort, noe leet pri qualmen il cludet li porta contra le lupos e auxiliat Jonathan exear le cosce. Il posse transformarse a un lupo, quam noe videt in li arriva del nave in Whitby. Il posse transformarse a un mus volant, quam Madame Mina videt le sur li finestre a Whitby e mult altri personas. Il posse venir usanti li nebul. Li nobil capitano del nave videtto, ma it sembla quelli nebul ne est tre grand e asset sempre circum se. Il veni li noctes de luce lunari quam punctus de polve, quam Jonathan videt contisestras in li castelle de Dracula. Il posse diminuerse. Noi videt Lucy fare un simil cose anteque ella trovat li verpace. Il posse, quando il trove li via, veni ex quocunc o intrar quocunc. Il posse vider in li obscurità. Ah, ma ples audir till li fine. Il posse farti cosas, ma il ne es liber. No, il es plus prisonario quam li sclavo in un nave, plus prisonario quam li lunatico in su chambre. Il ne posse intrar un loc sinque il recive un invitation intrar, ma post haere recivat un invitation, il posse quande cunc. Su potentiae cessa, junt con li alteri mal cosas, ili leva del sole. Si il ne es in li loc ad u il es ligat, il posse transformarse solmenie midi, o li leva del sole, o li cade del sole. On dianc che il solmen posse passar current aqua quande li aqua es max bas, o max alt. Poi existe li alteri cosas quales noi conosce, li alie sacri cosas quam li crucifixe. Alteri cosas existe, li rame de un savagi rose sur sus arco, faque il ne posse exearit. Un sacri bale tirat in sus arco mortale, e noi ja conosce qualmen functione li pal e li decapitation. Talmen, quande noi trova su logi, noi posse confinarle a sus arco e destructerle, si noi seque nor conoscentias. Ma il es astut. Io ha questionat mi amico Arminius del Università de Budapest per le. Il dit me quelli compto deve haresset li Dracula qui luctat contra li Turcos, sur li max grande rivere inter ta e Turcia. Si tuas ver, il ne esset un comun man, nam tande e por secula se sequer, on ditque il esset li max astut, max habil e max brav del filios del land trans li Silva, tuas, literalmen, Transylvania. Su fort celebre e ferin resolution es nu usat contra nos. Arminius dit que li Draculas esset un grande nobil popul, ma quelquvesas laborat con li diabol. Proxim li lago Hermannstadt, in li montes il apprendet su secretes, ta uli diabol prende un ex deci eruditos por se self. In li manuscrites on scrit pri sorcie Satan e li inferne, e unves on scrit pri te Dracula diente que ilias un vampir, tues un vampire. Il esset li patre de mult bon manes e feminas, et de to veni li strangi cose que il solmen posse restar in sacri terre, in terre uli sacri memories ne existe, il ne posse restar. Durant que il parlat, senior mores esset spectant li fenestre, nu il stat quiet men, e exeat li chambre. Poi avenit un micri pause, e li professor continuat. E nu, noi deve decider quo far. Noi have multi information, e deve planear li battaglie. Noi save per Jonathan que del castelle venit quinant buxes a Whitby, omni miset a Carfax. Noi save anc que ad minim alcunas de ti buxes ha esset removet. Li prim passu dunc sembla me constatar ca li restant buxes es in li dom, o ca plu ha esset removet. Si li ultim casu, noi deve... Subitmen venit un surprisantissim interruption. Del exteriore venit li son de un pistol. Li vitere del fenestre esset ruptet per un bale, quel frappat li mur del chambre.